Միստր Սպլոյի տան առաջ մի սիրուն պարտեզ էր տարածվում. Չնայած տարվա եղանակին, նա դեռ այնպես լավ էր պահված, որ հիացրեց ինձ. Պարտեզում կային սիրուն մարգեր, ծառերի թավուտ խմբեր, ոլորապտույտ և ստվերաշատ շավիղներ, ցանցապատ կամարներով, որոնց վրա գարնանը անշուշտ պատատուկներ և ծաղիկներ էին բուսնում. «Երևի միս Սպլոն սովորաբար այդտեղ է զբոսնում», անցավ մտքովս. «Օ, աստված իմ»։ Ներս մտանք. Տունը պայծառ լուսավորված էր, և նախասենյակում ես տեսա ամեն տեսակ գլխարկներ, վերարկուներ, թիկնոցներ, պլեդներ, ձեռնոցներ, մտրակներ և գավազաններ։
«Որտեղ է միս Դորան?»
հարցրեց սպասավորին միստր Սպլոն. «Դորա», մտածեցի ես, «ինչ սիրունիկ անուն է»։ Ոտք դրինք մերցակա սենյակը. Երևի թե այն իսկ սենյակը, որ ծեր գրագրի վայելած Հնդկաստանի թուխ շերիով էր անվանի. Եվ ականջիս մի ձայն հասավ, որ ասում էր. «Միստր Կոպերֆիլդ, ահա իմ դուստր Դորան, ահա և Դորայիս ընկերուհին»։ Անշուշտ միստր Սպլոյի ձայնն էր այն, սակայն չիմացա, թե ումն էր. Ումն էլ լիներ, ինձ ինչ փույթ. Բանս արդեն պրծած էր, ճակատագիրս նույն վարկյանին որոշված. Ես գերված էի, ստրուկ էի, ուշք ու միտքս թրցնելու չափ սիրահարված միս Դորա Սպլոյին. Նա մարդկային արարած չէր, ոչ. Մի հավերժահարս էր, մի ոգի էր, մի փերի. Էլ չգիտեմ, մի այնպիսի բան, որ ոչ ոք երբեք չի տեսել, բայց որին միշտ կարոտ է ամեն մարդ. Մի ակնթարթում ես վառ սիրո անդունդի մեջ գահավիժեցի. Ոչ ժամանակ կար դրա եզերքին կանգնելու, ոչ էլ առաջ և կամ ետ նայելու. Դեռ օրիորդին մի խոսք չասած, ես գլորվեցի այդ վիհը. «Ես առաջ էլ տեսել եմ միստր Կոպերֆիլդին», ասաց մի ծանոթ ձայն, մինչ գլուխ էի տալիս չգիտեմ թե ինչ մրմնջալով. Այդ ասողը Դորան չէր, ոչ, այլ նրա մտերիմ ընկերուհին, միս Մեորդ Ստոնը. Սակայն այս անակնկալ հանդիպումից ես կարծեմ շփոթվեցի. Որքան հիշում եմ, իմ մեջ այլևս շփոթվելու կամ ապշելու կարողություն չէր մնացել. Այս նյութական աշխարում Դորայից զատ բան չկար, որ ապշության կամ զարմանքի արժանի լիներ։ «Ինչպես եք, միս Մեորդ Ստոն, ողջ առողջ»։ «Լիովին առողջ», պատասխանեց նա։ «Իսկ միստր Մեորդ Ստոն ինչպես է»։ «Շնորհակալ եմ, եղբայրս էլ քաջ առողջ է»։ Ապա թե միստր Սպլոն, որ կարծեմ շվարած էր մեր իրար ճանաչելը տեսնելով, ասաց. «Ուրախ եմ, միստր Կոպերֆիլդ, որ դուք և միս Մեորդ Ստոնը իրար հետ արդեն ծանոթ եք»։ «Միստր Կոպերֆիլդը և ես իրար փոքրինչ մոտիկ ենք», ասաց միս Մեորդ Ստոնը, ապա խիստ ձայնով շարունակեց. «Մի ժամանակ լավ ծանոթ էինք. այդ նրա մանկության օրերումն էր. այնուհետև հանգամանքները մեզ բաժանեցին. ես կդժվարանայի ճանաչել նրան»։ «Իսկ ես ասացի, թե միշտ և ամեն տեղ կճանաչեի նրան, և սա լիովին ճշմարիտ էր»։ «Միս Մեորդ Ստոնը», ասաց միստր Սպլոն ինձ դիմելով, «բարություն ունի, եթե ներվի, այսպես ասել, ընկերուհու պաշտոն վարել իմ դստեր մոտ. Դորաս, դժբախտաբար որբ է մորից, և այժմ միս Մեորդ Ստոնն է նրա ընկերը և պաշտպանը»։ Մտքովս անցավ, որ միս Մեորդ Ստոնը կենսապահ «life preserver» ասված գործիքի նման շատ ավելի մեկի վրա հարձակվելու պիտանի էր, քան թե ում ևից է պաշտպանելու։ Սակայն Դորային նայելու սպես այս գաղափարը մի խուսափուկ ստվերի նման չքացավ. Դորայից բացի ոչ մի բան չէր կարող երկար գրավել իմ միտքը. նրա փոքրինչ կայտառ և քմահաճ շարժումները առիթ էին տալիս կարծելու, թե նա շատ գոհ չպիտի լիներ իր ընկերոջից կամ պաշտպանից։ Այդ րոպեին զանգակը հնչեց, որը միստր Սպնլոյի ասելով ճաշի առաջին հրավերն էր, ու մենք գնացինք մեր հանդերձը փոխելու։ «Գնա և հանդերձդ փոխիր, և կա մի ուրիշ բան արա, երբ վառված ես անհուն սիրո բոսերով. Ես կարող էի միայն նստել և պայուսակից բանալին ատամներիս մեջ բռնած, հրապուրիչ, հրաչյա, կուսական, չնաշխարիկ դորայի մասին մտածել. Ինչ Իրան, ինչպիսի դեմք, ինչ հրաշագեղ, ինչ շնորհալի և դյութական շարժումներ». Զանգակը երկրորդ անգամ հնչեց, և այնպես շուտ, որ ես կարողացա միայն հապճեպ շորերս հագնել, փոխանակ ուշի ուշով հարդարելու, ինչպես որ այն պարագայում պետք էր անել, և ներքև իջա. Ճաշարանում հավաքված էին մի քանի մարդիկ. Դորա խոսում էր մի ալևոր պարոնի հետ. Չնայելով ալևորի հասակին և թոռներին, նա ինքն էր ասում, թե պապ է. «Ես մոլեգին խանդ զգացի դեպի նա. Ինչպես նկարագրեմ հոգուս վիճակը. ես ամենքին նախանձում էի. չէի կարող մարսել, թե կան մարդիկ, որոնք ինձնից ավելի են միստր Սպնլոյին ճանաչում. Բարկությունս գալիս էր, երբ նրանք այնպիսի բաներ էին խոսում, որոնց հետ ես առնչություն չունեի. Երբ մի հերաթափ, ճաղատ պարոն, սեղանի հակառակ կողմից սիրալիր հարցրեց ինձ, թե արդյոք այս առաջին անգամն է, որ տեսնում եմ միստր Սպնլոյի պարտեզը, ամեհի կատաղությունից չգիտեի, թե ինչ անեմ նրան. Չեմ հիշում, թե էլ ովքեր կային այնտեղ, բացի Դորայից. Չեմ մտաբերում, թե ինչ կերակուրներ մատուցեցին մեզ, Դորայից բացի. Ինձ թվում էր, թե միայն Դորային եմ ճանաչում. Նրանով միայն կշտանում. Գոնե 5-6 պնակ առանց դիպչելու անցկացրի. Ես նստած էի նրա կողքին, խոսում էի միայն նրա հետ. Դորան ամենազվարթ ձայնիկն ուներ, վարակիչ ժպիտ, գրավիչ ձևեր. Միթե կարելի էր ինձ նման երիտասարդին, նրա գերին, նրա ստրուկը չդառնալ. Երբ նա միս Մեորդստոնի հետ ճաշարանից հեռացավ, ուրիշ տիկնայք չկային այնտեղ. «Ես զմայլական ցնորքների մեջ ընկա, որոնք միայն այն դառը կասկածով էին պխտորվում, թե միս Մեորդստոնը Դորայի մոտ վարկս կկոտրի. Բարի դեմքով ճաղատ պարոնը ինձ մի երկար բան պատմեց, որ կարծեմ պարտիսպանությանն էր վերաբերվում. Գոնե հիշում եմ, որ մի քանի անգամ իմ պարտիսպանը խոսքերը կրկնեց. ցույց էի տալիս, թե ամենախոր ուշադրությամբ լսում եմ նրան, բայց մտքերս Դորայի հետ զբոսնում էին եդեմական պարտեզում. Իմ պաշտած էակի առջև զրպարտվելու սկասկացը էլ ավելի սաստկացավ, երբ դահլիճ մտանք, ուր նստած էր ահարկում միս Մեորդստոնը. Սակայն մի անակնկալ դիպվածով այս երկյուղս փարատվեց. «Դավիթ Կոպերֆիլդ», ասաց միս Մեորդստոնը. «Հարկ չկա երկար խոսելու մեր ընտանեկան դեպքերի մասին. դրանք շատ գրավիչ նյութեր չեն»։ «Ամենևին», ասացի ես։ «Այո, բնավ գրավիչ չեն», կրկնեց միս Մեորդստոնը. «Չեմ կամենում հին կռիվների, անցած գնացած թշնամանքների հիշատակը նորոգել. ես վիրավորանք կրեցի մի անձից, որ դժբախտաբար իմ սեռին է պատկանում, և որի մասին չեմ կարող առանց բարկության և զզվանքի խոսել. ուստի լավ է, չհիշենք նրա անունը»։ Տատիս պատվին դիպչող ակնարկը լսելուց պես պատրաստ էի բորբոքվել, բայց խոհեմություն ունեցա այս միայն ասելու, թե միս Մեորդստոնը լավ կանի, եթե բնավ չհիշատակի այն անձին, որովհետև ես չեմ հանդուրժի, որ անպատկառ լեզվով խոսեն նրա մասին»։ Միս Մեորդստոնը աչքերը փակեց և գոռոզաբար գլուխը հակեց։ Հետո աչքերը հանդարտ բանալով շարունակեց. «Դավիթ Կոպերֆիլդ, չեմ ուզում թաքցնել, որ ես ձեր մասին աննպաստ կարծիք ունեի այն ժամանակ, երբ դուք դեռ մանուկ էիք. գուցե սխալվում էի, և կամ գուցե դադարել է կարդարացնել կարծիքս։ Ամենայն դեպս, հին դարմանը քամուն չտանք։ Այս մասին այժմ ոչ մի խոսք թող չլինի մեր միջև։ Ես անդամ եմ մի այնպիսի գերդաստանի, որ կարծեմ իր ոգու հաստատությամբ հայտնի է։ Եվ ես այն էակը չեմ, որ մի չնչին դեպքի պատճառով փոխվեի։ Ես կարող եմ ձեր վերաբերմամբ իմ կարծիքն ունենալ, դուք էլ ձերը իմ վերաբերմամբ։ Այժմ ես հակեցի գլուխս։ Սակայն, հարեց միս Մեորստոնը, պետք չէ, որ մեր կարծիքներ այստեղ իրար ընդհարվեն։ Ներկա պարագաներում լավ կլինի, եթե դրանք չընդհարվեն։ Քանի որ մենք կյանքի բերումով նորից իրար պատահեցինք, և գուցե դարձյալ այսպիսի բան կրկնվի, լավ կանենք, եթե իրար հետ իբրև հասարակ ծանոթներ վարվենք։ Հոժար եք։ Միս Մեորդստոն, ասացի ես, դուք և ձեր եղբայրը շատ անգութ էիք վարվում ինձ հետ, շատ էիք տանջում մայրիկիս։ Այս կարծիքը մինչև կյանքիս վերջին շունչը չպիտի փոխեմ։ Բայց եվ այնպես, ձեր առաջարկը ընդունում եմ։ Միս Մեորդստոնը աչքերը վերստին փակեց և գլուխը թեքեց։ Հետո իր կոշտ ու սառը մատի ծայրով ձեռքից դիպավ և հեռացավ, իր դաստակի և վզի մանր շղթաները շտկելով, որոնք իսկ և իսկ այդ դիրքն ունեին, ինչպես և մեր նախորդ հանդիպման միջոցին։ Նրանք հիշեցրին ինձ բանտի դռան վրա դրսից կախվող շղթաները և կապանքները, որոնք անցվորին իմաց են տալիս, թե ինչ կարող են ներսը գտնել։ Երեկույթի մյուս հիշատակներից մտքիս մեջ այս է մնացել հատկապես, որ սրտիս թագուհին, կիթառի նման մի սիրուն գործիքի դաշնակցությամբ հիանալի ֆրանսերեն երգեր էր երգում, որոնց ընդհանուր իմաստն այն էր, թե ինչ էլ աշխարհումս պատահի, մեր պարտքն է միշտ պարել տրալալա, տրալալա։ Ես լողում էի երանության զառանցանքի ալիքներում, օշարակի և մրգերի վրա նայելն անգամ ատելի էր ինձ, իսկ պունչը զզվելի։ Երբ միս Մեորդստոնը դիցուհու ստանելու եկավ, սա ժպտաց և իր վարդագույն թաթիկը ինձ մեկնեց։ Հայելու մեջ դեմքս ապուշ և տխմար էր երևում։ Վերջապես քաշվեցի իմ սենյակը և խելացնոր դրության մեջ անկողին մտա։ Լուսադեմին մտքերս դեռ մոլորված էին։ Սքանչելի էր առավոտը։ Ես ուզեցի մի պտույտ անել պարտեզում և նազելի կույսի մասին մտածելով հոգիս պարարել։ Գավթից անցնելիս տեսա նրա շնիկին, ջիպին, նվազանունը ջիպսի։ Փաղակշելով մոտեցա նրան, որովհետև նա էլ ինձ սիրելի էր։ Բայց շնիկը ատամները կրճտեց, մրմռաց և նստարանի տակ մտավ։ Բնավ չուզեց փայփայանքս ընդունել։ Այգին զով ու լրիկ էր։ Շրջում էի այն երջանկությունը երազելով, որ պիտի զգայի, եթե ես բախտի բերմամբ միստր Սպլոյի գերահրաշ դստեր հետ նշանվեի։ Գալով ամուսնության, օժիտին, իմ ու հարսի կարողության և ուրիշ նյութական հաշիվներին, ես նույնչապ անմեղ էի, որչապ և մանուկ եմ լիին սիրած օրերին։ Պարզ անվանել նրան դորը, նամակներ գրել նրան, սիրել, պաշտել, վստահ լինել, թե նա ուրիշների շրջանում անգամ ինձ կհիշի։ Այս է ստիս մարդկային երջանկության կատարը։ Ես այդ միջոցին մի անմիտ դյուրագորով տղա էի, բայց զգացումներս այն աստիճան սուրբ էին, որ ինչքան էլ այժմ ծիծաղելի Երևան, մտքովս անգամ չի անցնում նրանց հիշատակը արհամարել։ Մինչ այդպես զբոստում էի, հանկարծ նրան հանդիպեցի մի ծառի տակ,